Наш гость.
Dobar dan, dragi poslušalci. Dobrodošli v družbi oddaje Naš gost, ki jo tokrat pripravljam Maja Morela. Ob meni v studiju pa živahna, iskriva, igriva, na trenutke tudi z glavo nekoliko bolj nad oblaki, po eni strani, po drugi strani pa trdno stoji na zemlji, v svojem poslanstvu profesorice biologije na gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani. Mihaela Terkov, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljena, Maja.
Lahko bi si mislili, da kot biologinja prisegate na dokaze, kar je tudi prav in tudi to mora biti, ampak vi si upate pokukati tudi na drugo stran, na stran umetnosti, poezije, duhovnosti, kjer pa dokazi niso tista glavna točka, ampak prevladujejo čustva. Kako to?
Ja, jaz mislim, da že od malih nog me je res vse zanimalo in sploh potem v odraščanju sem zelo rada šla na obrobje. Tam je pogled torej širši, srečuješ zelo različne ljudi, sploh če greš še malo nazaj, v otroštvu sem se zelo rada družila z starimi ljudmi. Mogoče sem tisto modrost upijala v pogovoru z njimi. Tako da spomnim se, ko sem šla k stari mami za počitnice na Jurše, to je taka vasica, več kot 800 metrov visoko. Sem najprej, ko sem prišla, obiskala enega gospoda, ki je imel 90 let. In jaz sem ga poslušala in spraševala in tako je bilo res. Pa vem, ena gospa, ki je v vedrih, dve vedri je imela in je z vlakom v bistvu prinesla ribe v teh dveh vedrih in prodajala. In jaz sem jo potem vedno počakala in še kaj pomagala in potem sva se usedle v travo. Mislim, to so spomini, ki ostajajo in zame se je ustavil prostor in čas in enostavno sem prisluhnila vsem tem zgodbam. In tako se moram še zdaj, ne, imam zelo rada ljudi in tudi rada pomagam tistim, ki so veliko krat seveda neopaženi ali pozabimo na njih, kar pomeni sva v domu ostarelih, ker imam tudi teto, ali pa recimo v šoli, mogoče dijaki, ki imajo stiske in res sem vesela, ne, če se obrnejo, torej da me poiščejo in je prišla ena dijakinja in je rekla, bolje se počutim in hvala za pomoč. To me bogati.
Vi jim pomagate, oni pa, ja, bogatijo na nek način, ja. Vas. Kaj se naučite od njih?
Vsa ta komunikacija je seveda vedno dvostranska, ne. Dijaki in sploh bom rekla ljudje, ki jih opisujem, mislim, da me mehčajo. Odpirajo mi mojo srčno čakro, to se pravi srce. In seveda ta odprtost, ne, če smo odprti, ko odpremo srce, ko imamo to kmečko zdravo pamet, potem seveda smo svobodni, ne, in lažje opazujemo, zaznavamo, izmenjujemo. Ne.
Rekli ste, da obiskujete tudi domove za starejše in tudi to je del vašega prostega časa, ko niste v šoli, so vaši popoldnevi locirani tudi na takšnih krajih. Pa me zanima, ni to morda ravno za večino ljudi najbolj običajen kraj, kjer bi preživljali svoj prosti čas? Kako ste se našli v tem, da ste začutili to?
V bistvu se je mogoče bolj začelo, ko sem opravljala delavnice v sklopu hospica.
Kako ste pa navezali stik s hospicem?
Ja, čist prijavila sem se kot prostovoljka in sem tudi, torej tale pesniška zbirka ima na začetku zapis o Flori.
Torej poslušalci ne vedo, ampak ste tudi napisali svojo pesniško zbirko, ampak o tem malo kasneje še. Morda bi vas vprašala še, kaj je bil tisti vzgib, da ste se prijavili kot prostovoljka pri hospicu?
Torej smrt kot taka, od nekde me je zanimala smrt. Res, v ranih letih, ko sem bila še v osnovni šoli, V srednji šoli sem se res dostkrat spraševala, kdo sem, kaj hočem, kam grem, od kje in tako naprej. Srečala dost zgodaj tudi z njo. Oče je umrl, ko sem bila stara 18 let. Bilo je še kar nekaj smrti. Na začetku sem smrt tako zelo jezno spremljala, krčevito na nek način upirala in veliko jeze je bilo v meni. Zdaj pa vem, da je to sestavni del življenja in premalo se o tem pogovarjamo. In seveda v domu za ostarele, mogoče, da jih tudi na nek način takole ne, pozabimo, potisnemo, premalo seveda obiskujemo. Tudi mogoče zato, ker se ljudje nočijo srečevati s tem, pogledati, ker se zavedajo svoje minljivosti mogoče in če česa tako ne vidiš, je vsaj nekaj časa si misliš, da
tega ni.
Tega ni, ja. Bom rekla, na drugi strani tehle domov, v teh domovih, pa seveda lahko prinašamo ogromno, ogromno enega veselja, energije, že en sam dotik, pogled, beseda, predvsem pa to, da si res vzameš čas, torej, da te nič ne preganja. Ne, ker to pa mislim, da res tako ločijo. No in prepevali smo tudi v domovih s mojo prijateljico Suzano, tako da sva imeli torej prepevanje, izbor pesmi in še mičkan recitala. In spomnim se, da ko sva pač prepevali v domu tukaj, v Trnovem, ne ta novem, ampak Kolezija, je potem na koncu prišla se zahvaliti, mislim, da je bila predsednica tega doma in imela je solze v očeh. In se je zahvala in je rekla, veste, mi imamo zelo, zelo veliko tukaj obiskov in dejavnosti, ampak nihče se tukaj ne ustavi. Z mislijo in srcem so drugi.
Samo bežno.
Ja, vi ste pa, vi dve sta bili pa tukaj res celi z nami.
Precej pereče je v družbi zdaj vprašanje, ki se ga ob tej temi skoraj da morava dotakniti in to je vprašanje samomora s pomočjo. Kaj se vam zdi, da bi ljudje spoznali, če bi spremljali nekoga na takšen način, kot spremljate vi?
Ja, lih včeraj mi je prijateljica povedala za samomor 53-letne ženske in je tudi sva se okrog tega. Torej, od nekdaj sem razmišljala o tem iz seveda večjih vidikov. Prvič je verjetno to trenutek, ja, ko mogoče bi se lahko tudi izognili breznu, če bi imeli koga takrat seveda ob sebi. Drugič si mislim, da je to, mislim, moraš imeti kar kaj poguma, da tudi to narediš. Tretjič pa si res, torej življenje samo, no, me nekje pripeljalo zdaj do tega, da sem hvaležna seveda za življenje, tako očetu in mami, vsem, ki so mi pomagali in mi še pomagajo pri tem mojem razvoju in je dragoceno seveda. Zdaj, jaz bi tako rekla, jaz spoštujem svobodno voljo, spoštujem. Vem pa in mogoče tole, kar pa vidim, da bi lahko bilo tudi sporno, ker pač vem, da ko pridemo v leta, je lahko, bom rekla, zelo veliko vplivov oziroma se lahko zgodijo stvari tudi zaradi nekih, dobičkonosnih zadev.
Ali
pa vplivov okolja, kakorkoli. Drugač pa ja, jaz spoštujem svobodno voljo, torej tudi, kar se tiče odločitve o življenju. Moram pa reči, da ga spoštujem, je dragoceno in ja, ni lahko vprašanje. Smo na zelo spolskih tleh. Ja. Sploh v tem svetu, v katerem smo zdaj.
Tako je, ga spremljate, kaj se dogaja, kako gledate na oči, imate upanje, neko pot, kamor se bo zapeljalo.
Vedno verjamem v tisto dobro in to dobro ima vsak človek v sebi. Vsak od nas ima, bom rekla, svetlo in temno plat. Pomembno je, kaj se odločimo, da bomo živeli. In recimo meni kot učitelju, pa tudi sicer recimo, ne, izven teh prostorov, vedno res probam delovati na tem, da vidim to dobro plat. In tukaj je verjetno neko upanje tudi za naprej, ampak spet začenjamo pri vzgoji, a ne? To je tak začaran krog, to pomeni.
Kaj pa opažate pri teh generacijah, ki jih učite?
Ja, da so veliko bolj seveda navezani na vse tehnološke pripomočke, a ne?
Je to problem, predstavlja problem pri učenju oziroma tudi pri testih, ne nazadnje?
No, jaz sicer moram reči, da pri mojih urah, ne, mi smo dogovorjeni, če vidim, da se nekdo preveč, a ne, lahko zgubi, smo zmenjeni, pač pristane na moji mizi, jaz tudi vračam nazaj, ni da bi, ne vem, zasegala. Tako da dostkrat se kar zgodi, da ga tudi pozabijo pol vzeti, a ne. Ja, mislim pa, da je to problem tudi v tem, da manj komunicirajo potem drug z drugim, a ne. Velik je manipulacija seveda tudi, ne, če nimaš, torej, če tega ne prepoznavaš, a ne, te lahko odpelje. Marskam.
En zdrav razum je še vseeno potreben.
Absolutno.
Dobro, morda bi se vrnila še, da zaključiva poglavje vašega spremljanja umirajočih. Morda kakšna misel o tem, kaj vam je dalo to delo?
Jaz se res živo in tudi vem, da je tudi tlele prisotna Flora svojo energijo.
Kdo je Flora?
Flora je bila ta gospa, ki sem jo, rečvaj Flora, ki sem jo spremljala. To je bilo moje prvo tako uradno spremljanje preko hospica. In na koncu rekli, da je bilo to radostno umiranje. Mislim, da je 4 leta trajalo, kar pomeni, da je bila prekinitev s strani hospica. In potem ponovno, torej šlo je za rakavo obolenje. Verjetno Flora kot taka ni sprejela še, ne, tega svojega odhajanja. In se pravim, ko sva se mi dve srečali, je bilo res vsega veliko. Ne, tudi neke, tako da je bilo že med vrsticami povedano, da je bolje, da ne prihajam več za strani hospica. Potem me je pa poklicala nečakinja njena in prosila, če bi lahko spet prišla, in sem pač seveda povedala, da to je odločitev, ne, Florina. No, potem je res prišlo spet do srečanja. Hmal je šla v bolnico, tam je pa res vse obstalo. Torej, vem, da sem šla k njej po pouku, tudi ob 10 so me že potem noter spuščali, bila sem vsak dan. Ampak jaz sem prišla, mene energetsko napolnilo to najino srečanje, njo pa tudi. Tako da meni je na koncu rekla, v bistvu je ona tista, ki me je prosila, da izdam pesniško zbirko, da zapišem pač o tem najinem srečevanju. In vem, da mi je rekla, da zahvala se je, tudi jaz njej sem se zahvala in je rekla, da gre v življenje, ne v smrt.
Pa mislite, da je odšla v življenje?
Torej, ko je umrla, tisti dan sem bila jaz na popravljanju mature, kot zunanja ocenjevalka na Štajerskem. In ko sem dobila klic, nečakinje, sem točno vedela, da je to to. Torej, sem jo v petek videla zadnjič, s Suzano sva prišli s kitaro, prepevali, tako da je res cela soba žarela. In ko sem to zvedla, jaz sem sam vedela, da Flora še vedno je. Njena energija je in tudi kakorkoli se to sliši, ampak ja, jaz sem povezana z energijo moje mame in mi na nek način pomaga, mene ne obremenjuje, ne, tudi da bi enostavno vem.
Čutite tako?
Ja, in mi je, bom rekla, lepo in mogoče tudi lažje.
Po tem vašem opisu se mi zdi, da je res z drugačnimi očmi lahko gledamo na te teme, ki so pravzaprav težke in se jih človek malce otepa.
Ja.
Naš gost. Naš gost. Naš
gost. Pogovarjamo se s profesorico biologije na gimnaziji in veterinarski šoli v Ljubljani, Mihaelo Terkov, ki se včasih zateče tudi k poeziji in predvsem aktivno preživlja svoj prosti čas. Kaj bi najprej raje izpostavili, vašo poezijo, pisanje ali vaš prosti čas, ki vam ostane po učenju oziroma po šoli, a ne, v razredu, ko vi učite in potem popoldne, ko sprejemate v svojem prostem času znanje od drugih?
Pa greva k prostemu času.
Odlično. Kaj še vse poleg poezije?
Ja, res veliko stvari počnem, tako da mogoče na šoli imamo vokalno skupino Glasbica, kjer prepevamo pač sodelavke oziroma članice, ki so kakorkoli drugače povezane s šolo, bodi si, da so se že upokojile, bodi si, da so kako drugače bile v navezi.
In je pravzaprav več pomensko to ime vaše skupine.
Seveda, ja, Glasbica, a ne, in seveda
Glasbica.
Glasbica, ja.
Pomanjšana glasba.
Tako je. Kar pomeni enkrat tedensko, 2 ure. Kar veliko je bilo zdaj v zadnjem koncertu, torej tudi tukaj smo bile prvič na reviji, ki se je odvijala v teh prostorih.
Eno nadstropje više.
Eno nadstropje više, seveda. Pa v Pivki smo bile, torej v mojem rojstnem kraju, tudi nedolgo nazaj, vabljene. Torej moja otroška prijateljica Irena. Dolg se nisva videli in evo, to je bila spet prilika tako ponovne naveze. Ampak potem vidiš, a ne? Tudi če se ne vidiš, ko imaš enkrat v srcu, a ne?
Človeka.
Človeka in je kada spet, ne? Kada ne bi bilo tega časa vmes, a ne? Potem plešem.
Ja, kateri ples?
Zdaj plešem swing. V bistvu s swingom sem začela že kar dolg nazaj prvič. Potem sem pa nehala. In potem sem vmes, ne vem, potem sem šla na Kubo, sem se na Kubi učila kubanske salse z njihovimi učitelji prav, tako da to je bilo tudi zelo zanimivo. No, in potem sem šla nazaj k swingu. Tako da swing mi je zato, ker je tak vesel ples. Je zanimivo tudi, vsak ples ima en določen, mogoče, tip ljudi z nekim določenim značajem. In tukaj moram reči, tudi kar se starosti tiče, mladi, pa mal manj mladi, pa starejši. In tako en tak lep odnos je, tudi res, da je dosti gibčen, moraš biti na nek način še vedno kondicijsko, a ne? V redu, angleški jezik se
učite.
Učim, ja, jaz ga nisem imela v osnovni šoli in v gimnaziji, kar pomeni, da sem potem spet, ne, tako s tečaji in mi je pa na nek način zelo blizu. Tudi se mi zdi, da je mislim, kamorkoli grem, a ne, je to zdaj jezik, ki ga praktično uporabljam, a ne. Potem seveda vsak teden grem v Koper, a ne, skrbim za mojo teto Mimi, kar pomeni, da grem vsak teden tudi v dom in preživim z njo sigurno enih 5 ur. In seveda tukaj so potem še vsi ostali, moram reči, da smo že kar ena taka razširjena družina, tudi z, bom rekla, osebjem. Sem vesela, ker smo res naredili en tak, lažje jih razumem, mogoče bolj, kot sem jih prej razumela. Vem, da jih je premalo, vem, da tudi, ko si spet v stiku smrtjo, je mogoče tudi en obrambni, ne, način, da se mičkan zapreš, a ne? To se pravi, da nisi več toliko mogoče, ne?
Čustveno prisoten.
Ja, ker seveda boli, ne? Vse te stvari bolijo. In postelja se sprazni in se ponovno, ne, pojavi novi človek, a ne?
In cikl se ponovi.
Ja, ni lahko. Ni lahko. Sploh bom rekla, ne, negovalci, To je premal časa, ne, da bi lahko več kot nahranili in res sam za te neosnovne stvari poskrbeli.
Torej, Koper, Ljubljana, še povsod vmes.
Ja, pa še potovanja seveda, ne.
Aha, to je tudi vaša strast, ali kako?
No, rada grem, nisem spet, ne, da bom kar skočila iz enega v drugo potovanje, ker imam rada potem tudi tisti čas, da vse skupaj malo pospravim. pa poglobim, ne, in tako naprej. Tako da všeč so mi sploh potovanja, ki jih imam s prijateljicami, kolesarkami. To je en tak jubilej, mislim, da smo začeli leta 2002-2003. Smo bile prvič na Korziki. 14 dni, torej kolesa na letalo, a ne, v pakete in potem potepanje. In to res, ko se prepustiš, nič kakšnih groznih načrtov, ampak tam, kamor te potem ustavi. In to so lahko tudi s biciklom, muzeji, katedrale, ko greš pogledat, a ne.
Potem ste vi pravi za naše kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Lahko se nam letos pridružite.
Jaz imam rada samoto, tudi moram povedati, a ne. Ljuba mi je, res ljuba. Ker takrat lahko grem sprit do svojega vira, da grem lahko zopet ven, a ne, do ljudi in da lahko kaj dam, torej zopet sonce in pomoč. Vedno, ko se odpravljam, imam raje, bom rekla, manjše skupine, ampak ja, evo, mogoče pa tudi. Sem pa drugač prekolesarila tudi s tema dvema mojima, Katro in Matejo, smo prekolesarle od Pamplone pa dol do Santiago.
Koliko kilometrov?
Ja, takrat smo pa naredile enih, po mojem, 600 ali pa še kaj več kilometrov.
Torej, romarska pot.
Romarska pot. In takrat sem jaz opazila pa romarje, torej z nahrbtniki. In moram reči, da so mi ostali nekje tako zataknjeni.
Aha. Kaj se bo razvilo iz tega?
Ja, ker se mi je zdelo, da je to težje kot kolesart. In potem smo se res podali, bila sem tista, ki je predlagala in sem šla še z dvema prijateljama, z Zoranom in Jareno. Smo pa šli, smo hodili 300 kilometrov pa portugalskega kamina. Od Porta pa spet dol do Santiago v Španiji. No, to je bilo pa... To je pa, ja, posebna radost, bom rekla.
Ja?
Ja, zato ker, to se pravi, koraki so spet malo drugačne, kot vrtljaji kolesa. To pomeni, lahko pa vonjam, opazujem še na drug način. Tako da to mi je bilo nepozabno in bom, ja, bom ponovila.
Je že v načrtu to?
Ja, rada hodim, ampak tako, ne, na tak način potepanje bogati človeka, ja. To se pravi, spoznavaš kulturo, spoznavaš ljudi.
Pa tudi
zgodovino,
samega sebe.
Absolutno. Ja, in na pot ti prihajajo, ne, prav, mislim, da res take, mogoče, strahovi, ki si jih imel, da se z njimi ponovno srečaš, ne. Tako da recimo meni je na tej peš poti, jaz sem mogoče ubrala včasih malo hitrejši tempo, in potem sem šla malo naprej in potem smo se zopet dobili. No in eno tako, en segment take hoje sem zagledala čistko na vrh ene vzpetinice ogromnega psa. Jaz sem imela blazno rada pse, ampak potem je, pak sem bila 10 let stara, ugrizno, mislim, če ne bi padla tako, če ne bi zgubila zavesti, vprašanje, kaj bi bilo z mano, ker spustil me je, torej zadnji ugriz je bil tlele pred vratom. No in od takrat je prišel en strah. In pa sem se ga, ja, malo osvobodila, ko sem začela kolesart, ker seveda se srečuješ, a ne, in za tabo tudi gredo in tako naprej. No, ampak tukaj sem bila pa sama. In res nisem vedela, kaj bom naredila. V enem hipu, ko sva bila dost takole blizu, sem obstala, ni bilo videti, da bi se hotel umakniti. Tudi, ne, to je bil tistile neprijazen pozdrav, torej zobje, rep. Torej nakazoval je neko dominantnost in da se bova pač mogla na en poseben način zmeniti. In sem že, tako sem se sklonila, pograbila en kamen. In potem v enem hipu sem začela pet. Mislim, da sem pela Zlato rožo in ko sem začela pet, je ta koža un rep povesil, se obrnil in je šel. Ampak res, tako da, evo, očitno mu je bilo Zadost, ne? Pač povedala sem mu, da bi šla rada
naprej. Naprej, mirno.
Mirno, ja, brez in to je bilo to.
Zanimivo. No, ko smo že pri petju, vi ste peli tudi pri Perpetuum Jazzile pri zasedbi nekaj časa. Kako je s to zgodbo?
Jaz sem pela v bistvu pri Gaudeamusu. Marko Tiran je takrat bil zborovodja. Je pa res, da je Marko Tiran bil tudi prvi, kjer so prepevali, bom rekla, člani Perpetuum Jazzila.
Kateri glas ste?
Ja, tudi to je en smeh. To bom mogla še malo razčistiti. Pela sem drugi alt vedno. Včasih še celo tenor pomagala.
Uh-huh.
Ker mi je bilo, to je tako, nič kaj ti ni treba prav, ki do se matrat, bolj v izi. No, potem, ko sem šla pa k solo petju eno leto, takrat sem še pela pri Gaudeamusu. No, in je bil pa štos, da je pa napisala, da moje glasilke so kratke, sopranske.
A res?
Ja, res. To pomeni, da sigurno ne izrabljam vsega, kar mi je seveda...
Potencijala.
Ja, dala mati narava, ja. Smo pa res potem, mislim, da je bila 30. obletnica delovanja Perpetuum Jazzila, so pa povabili vse te pevce, ki so bili torej na tej poti in smo skupaj, mislim, da je bilo to leta 2013, prepevali v dvorani v Stožicah. Mislim, da je bila ena 10,000 glava množica pod nami. Ja.
Kako torej, je stati na takšnem odru?
Ja, bilo je, rekla, eno posebno seveda doživetje, tudi 2 meseca smo se pripravljali, to nismo kar gor stopili, tako da je bila pač zadeva malo organizirana, ja, in pa smo eno pesem skupaj zapeli, Maškenada je bila to, ja.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Aktivno preživljate svoje dneve, popoldneve. Bi rekli, da je to, sicer ste že omenili, da črpate naboj tudi iz sebe, ampak morda, ker ste profesorica v stalnem v stiku z mladimi, da so tudi oni ena vaša taka pogonska sila.
Vedno. Verjetno tudi tale mladost, ki jo čutim. Ne? Jaz se tlele noter še vedno počutim stara 18 let. Torej, jaz grem lahko z njimi v vsak pogovor. Tudi kot učiteljica biologije se lahko dotikam res velik življenjskih tem, ki vem, da jih bodo potrebovali. Ne? Tako da pogovarjamo se o spolnosti, o ljubljenju, o porodu. In zanimivo je, da zaupajo mi. Tako da jaz sem, recimo...
Kako pa vzpostavljate to zaupanje, ta stik?
Mislim, da čutijo, da sem sproščena. In še tisti, ki so mogoče na začetku, ne, ampak to so bolj prvi letniki v glavnem, ne, grem v to tematiko, ki imamo biologijo človeka, tako poglobljeno v 3. letniku in tukaj ni nobenega problema. To so poslušalci, to so spraševalci. A ne. In seveda me z vprašanji, ki mi jih postavljajo, a ne, ja, vedno me, ne, tudi jaz povem, jaz nisem torej, če bi bila jaz leksikon, a ne? Enciklopedija bi bila verjetno kje druge tudi. A ne? Tako da ja, odgovore tudi veliko krat ne, iščem potem še v tišini domačega doma ali na kakšnem sprehodu ali v knjigah ali v pogovoru ne, tudi z pač mojimi kolegi. Tako da ja, me...
Vas spodbujajo k raziskovanju, absolutno. K nadgrajevanju same sebe.
Ja, sigurno. Torej, prvo, kar mislim, da je zelo pomembno v razredu, je, da učitelju ni dolg čas. In da mi ni dolg čas, pomeni, da moram, moram sama. Ne? Vsaka ura je na nek način drugačna, kreativa, kar nekaj tukaj se v bistvu sproži. Ne? Tako da jaz sem režiser,
Se spomnim, jaz sem bila tudi vaša dijakinja in se spomnim, da ste marsikatero uro ob različnih kulturnih praznikih državnih popestrili z recitiranjem, tudi zapeli ste nam od Frana Miličinskega, soba številka 203.
Ja,
ja Zanimivo je to povezovanje tako stvarnega, kot je biologija in nekega dokazovanja s tem, z umetnostjo pravzaprav. To je velika umetnost, to dvoje povezati.
Ja, se pravi, če spet nazaj pogledam, jaz sem imela kar nekaj opcij, kaj bi vse šla recimo študirati. Vedela sem sam, česa ne bi šla. Bilo je par takih zadev, ki vem, da ne bi šla.
Česa ne bi?
Ne bi šla ekonomije, ne bi šla. Torej, sigurno sem bila bolj seveda naravoslovka. Vem, da sem celo razmišljala tudi o AGRFT. Ja, je pa to zanimivo, da ko sem končala osnovno šolo, sem hotela iti na pedagoško gimnazijo v Ljubljano. Ampak ja, seveda čist prav je moj oče takrat ugotovil, da za te pedagoške odločitve bo čas po gimnaziji, da bomo šli pa v gimnazijo seveda kar v Postojno, da bom bližje domu. Ja, bila je absolutno pravilna odločitev. No, pa sem pozabila jaz na to pedagoško radost, kakorkoli, ne vem, jaz sem upol upisala raziskovalno biologijo. Ampak evo, potem sem se tako na hitro, res na hitro znašla v službi. V bistvu sem bila potem še eno leto na stomatologiji.
Kaj ste tam počeli?
Ja, šla sem še naprej študirati, ko sem končala biologijo, potem sem zanosila. Pa to je bila bolj obljuba očetu, no. Mislim, da sem to pač čistko rekla, da bom prestopila. Oče je bil zobozdravnik, sestra je šla po njegovih poteh. Mene res ni medicina, no, bi bilo absolutno tisto področje za me. Karkoli, no, bi lahko res to bilo. Znašla sem se potem na biologiji, potem sem zanosila, kot sva že rekli. In ker smo takrat doma, ja, malo prišli na bojno nogo in jaz sem bila pa res, vedno sem imela življenje v svojih rokah in sem se potem res na hitro odločila in vem, da prejšnje leto, ko so moje pač sošolke iskale službe, je bilo zelo, zelo slabo. No, jaz sem pa v tem letu imela tri variante in potem sem zbrala tole. Ja. In tukaj sem še zdaj in bom tudi tukaj končala. Ja.
Očitno je bila pravilna odločitev.
Ja, vedno so, konc koncu vedno rečemo, da so, pridemo nekako, no, tja, kamer je bil namen temu.
Morda učiteljski poklic ni eden najlažjih, vseeno vzgajate generacije, nove generacije, ki bodo nekoč skrbele za nas in za to, kam bodo usmerili svet. Kaj bi si želeli, da dijaki odnesejo od vaših ur tako za življenje, poleg znanja biologije?
Torej, šola ne bi bila tudi šola za življenje. Ja? Tega je sigurno premalo. Tudi se mi zdi, da vsi hlastamo, tudi verjetno z mano vred, bi želeli na svojem področju dati maksimalno. Res jih lahko veliko krat razumem in če bi bila jaz ponovno dijakinja, tudi ne vem, no, če bi jaz 7 ur lahko takole sedela in poslušala, sploh če mi ne bi bile stvari zanimive. Mogoče tudi, ja, vsega preveč. Preveč vsega in premal tega živega.
Prenasičeno z nekimi neuporabnimi
stvarmi. Ja. Mogoče več res tega kontakta, ampak se mi zdi, da gremo mogoče še bolj stran, od tega. Spomnim se teh covidnih časov, to je bilo zame zelo težko obdobje. To se pravi preko ekrana slediti dijakom. Torej, tako ne bi mogla učiti, sigurno.
Mihaela Terkov, omenili sva že to vašo strast tudi do umetnosti, do poezije. Izdali ste tudi svojo lastno pesniško zbirko. Kako je prišlo do nje? Kdaj? Zakaj?
Mislim, da sem začela, torej jaz sem pisala že v osnovni šoli, pisala sem dnevnik. In to sem imela potem, vem, v srednji šoli celo svojo pisavo. Kar pomeni, da še zdaj, če hočem vedeti, torej, kater znak predstavlja določeno črko.
Čakajte, vi ste si izmislili svojo pisavo.
Torej, tisle, kar sem želela da ostane res samo za me, to se pravi, ne vem, če bi mama ali kdorkoli prišel do tega dnevnika, ne bi mogel seveda tega prebrati. Ker še jaz, če zdaj recimo na vsake toliko časa, na vsakih toliko let mogoče, kar spet kaj vzamem, moram pomisliti, ja. Torej imam eno daljšo besedo, kjer imam tiste ključne zajete, da lahko potem začnem prebirati, kombinirati, torej da odprem, da dešifriram, rabim čas. Torej vedno, ja, sem rada tudi na ta način. Torej najprej sem tako pisala, ja. Tem pa so se začeli tako, ja, verzi, ki praktično niti niso bili. In v glavnem sem res pisala, začela sem kot študentka, torej po očetovi smrti, moram reči, da mi je bilo 2 leti res, jaz sem se zgubljala na nek način. Kjerkoli sem bila v bistvu sama. Takrat so se je začelo tudi. Ne,
ste našli uteho v tem?
Ja, seveda. Jaz vedno rečem, ne, zame je verjetno bila tale moja izpovedna poezija. Ja, namesto, da bi se izpovedala komu drugemu, sem to seveda položila pred se, ponotranila in na nek način, ja, sem bila lažja, ja.
In ste se očiščevali na ta
tako
način.
Je, tako je. Ja, spravim dovira, da spet prideš ven.
To je dobro, da lahko podarite svetu svoje razmišljanja in čutenja. To je blagoslov.
Upam, torej, ko vidim, da lahko s tem pomagam tudi komu, da sebe vidi ali da vidi, da se da čez vse prita, da je konec koncev, ja, blagoslov v tem stilu, ja, da smo osebnostno zrasli tudi, Potem so seveda vsa ta brezna, in pol vrhovi, spet, ki jih ugledamo, torej, si jih lahko vesel.
Torej je bila ta vaša pesniška zbirka en tak sprehod, oziroma ste jo gradili kar od ranih let pravzaprav.
Ja, pa niti nisem mislila, da bom jaz kaj izdala.
Ampak se je
to
zgodilo?
To je bilo čist meni in samo moje. Potem je bilo pa prvič, mislim, da, ko sem imela 40 let. In je bilo že krno lepo izoblikovano in takrat je bilo že tudi kar rečeno, da bo to prišlo na plan. Na kar sem spet vse pustila, ker se nisem ta pravega smisla tudi tukaj še videla takrat. No, potem pa, ko sem se s Floro spoznala, in vem, da sem tudi njej eno pesem namenila in ko sem jo prebrala, je bila res, Flora je v bistvu rekla mi, dej, prosim, izdajte tvoje pesmi in tudi pač tale najine dialoge, torej te najine pogovore, čeprav sva največkrat v tišini.
Si povedali vse?
Ja, vse. So pa bili, ja, tudi, sploh potem, ko je šla gor, pa je spet malo nazaj prišla, pa je kakšno sporočilo mi prinesla. Tako da ja, mislim, da je pa bilo res, to se je pol po njeni smrti, 2009 je potem ta pesniška zbirka ugledala, ja.
In če sem prav videla, ste jo prinesli tudi sabo, morda kakšen vers, ki vam je še posebej ljub?
Naslov pesniške zbirke je In kako diši ljubezen. Mislim, da je v teh verzih zajeto vse, kar se prepleta, in tudi na nek način to, kar sem ven potegala. Gre pa tako. In kako diši ljubezen, kot iz maminega lonca, kot rosna vrtnica do konca in še potem. Kot slana koža, ki trepeta v objemu sape, ki jo boža. Kot zvezdni prah, ki ubija vsako misel, vsak korak. Zdaj vem, diši, povsod, tukaj, v naju in v meni, kljub bolečini.
Poslušate oddajo Naš gost, spoštovani poslušalci, gostimo Mihaelo Terkov. Mihaela, povedali ste, da ste tudi zanosili, če sem prav ujela, še v času študija oziroma ob koncu, kar niti ni bistvenega pomena, ampak me zanima, ste potem po rojstvu hčerke, če se ne motim, kako drugače doživljali svet oziroma vse svoje aktivnosti, kako ste potem prilagajali vaše potrebe po biti na vseh koncih in krajih in potem se pa najbolj stvari spremenijo?
Torej, jaz sem končala študij, jaz sem potem zanosila, ker sem šla še naprej. Prvo, ker sem res zelo, zelo, zelo hvaležna Ani, je bilo to najino prvo srečanje ob prihodu, seveda, iz porodnega kanala. Torej, to je bilo eno tako posebno doživetje in vem, da me je tukaj Ana na nek način tudi vodila. Tako da jaz sem rojevala praktično sama, jaz sem samo z roko pokazala, da bi prosila, če me pustijo. Brez masko oksidula so mi hoteli dati in tako naprej. In jaz sem Ano videla v porodni kanal. In surfala sem na popadkih. To povem tudi dijakom, ker z porodom vedno povezujemo bolečino. Zdaj mi pa se lahko dvignemo tudi nad bolečino. No, in meni je to očitno uspelo z dihanjem. Tukaj mi je res malo pomagalo solo petje tudi, ker pomeni, sem res vonjala vrtnico, zelo globoko potegnila dol do trtice. In v enem trenutku se je potem zgodilo, ja, kakor sem najprej pri prvih popadkih se znašla v sprevrnjenim čovnom, v razburkanem morju. Ja, sem potem kar naenkrat, bom rekla, bila, ja, na gladini, ne, to se pravi, dobesedno sem surfala, ja, deskala.
In kaj vas je potem to malo bitjece naučilo? Kaj vam je dalo, kar vam nihče drug ni mogel?
Oh, še zdaj mi, ne? Mi dve sva zano sva tako, bom rekla, kar ima ona, nimam jaz in obratno, ne, da nimam, ampak to, kar se pogovarjamo, ne, da vsak od nas je na določenem področju, torej že prinesel malo sabo, ne, kakorkoli, in se na drugem področju seveda učimo. Tako da mi dve sva ne samo z letnico, ne, jaz sem 58, moja Ana je zrcalna 85. Tako da med nama se veliko krat iskri in bliska in mi dve se tudi recimo sva zelo direktni, ne, si tudi poveva, pa mogoče v tistem hipu ne slišva tega radi, ampak vedno znava reči recimo oprosti, če veva, ne, da sva zdrsnili mogoče, ne, in ja, mislim, da bo to ostalo, torej res zelo, zelo sva povezani, no. Tako da ni treba, tudi če se zgodi kakšna zadeva od zelo daleč, Ana uči v Škofji Loki, je učiteljica baleta, jaz vem, da sem v enem hipu jo poklicala, prijela telefon, ker mi je šla, torej v misel mi je prišla, ampak drugač, kot
običajno.
Torej tudi, ja, ja. In v tistem hipu, ko sem telefon, imela je tudi Ana že klicala, kar pomeni, da sva bile, mislim, ko sem jaz rekla holo, je ona že tudi rekla, ne, mami, imela sem nesrečo. Ni bilo nič hujšega, imela je res srečo. Ampak tako, ja, torej zelo, zelo lahko zaznavava, ne.
Povezanost.
Ja, to mislim, da je res že iz tistih
prvih trenutkov,
ja,
skupnih.
Ja, ja, ja.
Rekli ste, da rečete tudi besedo oprosti.
Uh-huh.
Bi se vam zdel svet lepši, če bi šla večjim ljudem lažje z jezika?
Seveda. In oprosti, in hvala, in dobro namirno.
Z iskrenim namenom.
Ja, absolutno. Ja. In si želim, seveda si želim in tudi mislim si, no, da more verjetno, če hoče, ne, svet preživeti, glede na to, pač, da planet ima svojo kapaciteto, a ne? In glede na vse to, seveda, na vse apetite, a ne? Ki lahko hitro pripeljajo, a ne? Tja, kamar že za nobenega ni več v redu, torej ozaveščati, ne? Delati na tem, predvsem pa se zavedati, ja. Torej, če bi se zavedali verjetno svoje minljivosti, potem marsikatera zadeva odpade.
Je nepomembna.
Nepomembna oziroma lahko začutimo, ne? Tudi sočloveka, ni problem dati, prejeti. Verjetno, no, bo tale moj del, ko bom končala, torej s tem mojim delom v tem uradnem delu šolskih klopi, bo verjetno povezan, ja, tudi z delom, ja, na ta način. Ne.
Mihaela Terkov, midve bi se lahko še pogovarjali in z veseljem bi se, ampak mislim, da so vas poslušalci v tej dobri uri dobro spoznali in začutili vaš utrip in se vam v tem trenutku najlepše zahvaljujem za sodelovanje in da ste se odzvali po vabilu. Mi vam želimo, da bi vas življenje še naprej napolnjevalo in učilo in da se ta proces še dolgo ne bi zaključil, proces učenja, in da vas vaša doživetja še naprej izpolnjujejo in dopolnjujejo. Poleg tega pa še obilo ustvarjalnega navdiha na še kakšno pesniško zbirko.
Hvala.
Naš gost.
Dragi poslušalci, z gostjo Mihaelo Terkov sem se pogovarjala Maja Morela. Hvala za pozornost in vse dobro.